tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Tânăr Pur și Simplu. Vă spune cu mare bucurie și de această dată gazda voastră, Mary Bird. Avem invitați speciali, ca de obicei, tineri care și-au propus lucruri mari astăzi aici, să vă încurajeze prieteni și să vă aducă sugestii frumoase vis-a-vis de întristare, de durere. Știm că durerea este unul din marii învățători ai vieții. De aceea, chiar dacă ni se pare un subiect mai tabu, trebuie abordat și nu trebuie evitat. Dar haideți să nu mai zăbovim, să intrăm în discuția noastră, dar nu înainte de a asculta o piesă cântată de Eliza Piroșcă, Cred în tine. O piesă frumoasă care ne vorbește despre suferință, durere, dar cu credință în Dumnezeu putem să trecem biruitor peste ea. Chiar dacă am fi în valea umbrei morții, Dumnezeu este Cel care este cu noi atunci când ne încredem în El.
Credința mea nu este pe nisip, eu am crezut și Domnul a împlinit. Eu cred în El, chiar dacă drumul este greu, pot să am în fața mea uși închise. Nu-mi pasă, eu cred în Dumnezeu. Ajută în încercări, eu cred în El și El îmi dă puteri. Când am trecut prin valea umbrei morții, El a
haideți să intrăm în prima noastră întrebare și să vedem ce au pregătit acești invitați ai noștri, pe care vi și prezint, Rareș Macavei, Alina Boha și Emil Burdețiu. Cum putem defini suferința prin prisma noastră a tinerilor?
Cred că cea mai simplă definiție care putem da suferinței și care o poate accepta orice om, adică o definiție care să nu ține cont de curentele lumii, este că suferința reprezintă resimțirea unei dureri fizice sau morale în viața omului. Sau dacă ar fi să definim ce înseamnă a suferi concret, putem spune că a suferi înseamnă a îndura, a răbda sau a suporta sau a tolera prezența cuiva sau ceva în viața noastră.
Care ar fi bagajul cultural care stă în spatele conceptului de suferință?
Cred că o influență puternică asupra modului în care oamenii în viața de zi cu zi se raportează la acest concept de suferință este puternic influențat de teoria predestinării. Această teorie este foarte mult dezbătută de teologi. După cum știm, Ioan Calvin, unul dintre mari reformatori ai religiilor, susține această teoria predestinării. Conform acestei teorii, oamenii s-ar naște cu o predestinare spre mântuire sau spre judecata de apoi. Oamenii nu vor ști niciodată dacă sunt predestinați spre mântuire sau nu, decât în momentul în care vor muri. Această teorie este însă ulterior continuată de Max Weber în cartea lui Etica Protestantă și Spiritul Capitalismului, în care vine și spune, știți, acest semn al predestinării poate fi definit. Dacă ai succes pe pământ, înseamnă că tu ești predestinat mântuirii. Din punctul meu de vedere și mai ales din punct de vedere al Bibliei, eu cred că această teorie este greșită, dar ea influențează foarte mult modul în care oamenii se raportează la suferință. Pentru că de aici oamenii ajung să creadă că momentul în care au succes și în viață totul le merge bine, înseamnă că Dumnezeu iubește. Dacă nu, în schimb, înseamnă că Dumnezeu i-a părăsit.
Părerea mea este că și suferința are rolul ei în viața noastră și ne formează, ne învață, ne modelează caracterul. Sunt multe lucruri care se învață doar în suferință. Pe parcursul emisiunii vrem să dezbatem aceste lucruri și să spunem mai detaliat care este rolul și scopul suferinței în viețile noastre.
Prin exemplu pe care l-am dat cu Calvin, vreau să evidențiem modul în care oamenii se lasă influențați de ceea ce se spune despre suferință și despre ceea ce au învățat ei din relația lor proprie cu Dumnezeu.
Haideți să vedem câteva perspective greșite sau înțelegeri greșite asupra suferinței.
O perspectivă greșită sau o atitudine greșită față de suferință care se întâlnește uneori în bisericile noastre și sunt câteva pasaje în Scriptură care vorbesc despre faptul că nu întotdeauna păcatul este cauza suferinței. Aș vrea să dau câteva exemple, cum ar fi în Luca 13, când Iisus vorbește unor oameni, spune așa: în vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge l-a amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Mai este și un alt exemplu. Iisus vorbește despre un orb din naștere și ucenicii l-au întrebat: învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Însă cel mai convingător exemplu care vine, din punctul meu de vedere, se găsește în Iov, capitolul 2, când, după ce Satan îi ia toate averile, toți slujitorii și toți copiii lui Iov, Satan se duce din nou înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune: totuși mă îndemn să-l pierd fără pricină. Și putem vedea de asemenea cuvintele de laudă care le are Dumnezeu privința lui Iov. Este un om fără prihană, este un om care se teme de Dumnezeu. Vedem în această confruntare dintre Dumnezeu și Satan faptul că Dumnezeu spune: mă îndemn să-l pierd fără pricină, unde se evidențiază foarte bine faptul că nu întotdeauna cauza păcatului este suferința, ci chiar dimpotrivă. Dumnezeu, din punctul meu de vedere, pe cei care iubește, pe cei care, pe cei care vrea să-i pregătească într-un mod special, îi încearcă prin suferință.
Mă gândeam că această perspectivă greșită poate avea un efect negativ în relație pe care omul o are cu Dumnezeu. Ajungem să ne raportăm la Dumnezeu ca și la un stăpân care ne pedepsește în momentul în care greșim. Și aceasta este o abordare greșită, pentru că, în principal, raportarea la Dumnezeu pe care trebuie să o avem trebuie să fie bazată pe dragoste și pe sentimentul de a vrea să-L cunoști pe Dumnezeu și nu neapărat să faci voia Lui din frică că El te va pedepsi.
Și mai ales pentru o fire introvertită, să-i spui că suferința lui se datorează păcatului, înseamnă să-i accentuezi suferința, pentru că el se va închide în el și va face ca toate lucrurile să se focalizeze în concluzia lui că el este păcătos și suferă pentru asta.
Și aici intervine uneori un factor care este destul de neplăcut și care nu cred că ar trebui să fie așa. Uneori biserica și creștinii accentuează suferința mai mult decât ar trebui și fac ca acea persoană care este în suferință să se simtă mai vinovată de acest lucru decât ar fi trebuit să se simtă de fapt.
Și în plus, cred că există pericolul ca cel credinciosul, cel aflat în situația respectivă, să piardă de fapt esența suferinței. Dumnezeu probabil în suferința respectivă a vrut să-l învețe un anumit lucru, dar ideea că suferința a apărut ca o pedeapsă la păcat îl face să piardă din vedere acest lucru esențial.
Cred că ușurința cu care vorbesc unii oameni despre suferință nu este bună, în sensul că duc toată discuția în acolo să afirme că rădăcina suferinței este păcatul și atunci asupra unor altor oameni afirmația asta un efect foarte mare și un efect negativ care trebuie evitat.
Ați putea să dați și un exemplu?
Da, am suferit câteva luni de afecțiunea stomacului și cineva mi-a zis cauza suferinței tale este păcatul și n-am avut putere atunci să înțeleg cuvintele lui, să-l accept și totul s-a concretizat într-o mare încăpățânare în mine, pentru că n-am vrut să accept asta, știind și analizându-mi viața, n-am vrut să accept asta și este exemplul meu care nu mă laud pentru că a fost o încăpățânare, dar am căzut repede la o vorbă ușoară a unui om.
Vedem de asemenea presiunea care o puneau prietenii lui Iov pe el, accentuând întotdeauna Dumnezeu este drept, tu suferi, concluzia este tu ai păcătuit. Și ca o concluzie la finalul cărții vedem Dumnezeu spune n-ați vorbit așa drept despre mine ca și Iov. Deci faptul că păcatul este cauza suferinței nu putem să o spunem că întotdeauna este așa. Și vedem chiar contraargumente și lucruri care vin să susțină chiar opusul acestui fapt.
Și această interpretare greșită a suferinței poate deveni o justificare a modului în care un credincios îl judecă pe un alt credincios. Pentru că în situația respectivă un credincios nu-și dă seama că ia locul lui Dumnezeu în a-l judeca pe celălalt.
Iată cât de important este, prieteni, să ne judecăm doar pe noi și să nu-i judecăm pe ceilalți. Avem dreptul să judecăm păcatul, dar nu persoana. Care ar trebui să fie raportarea corectă la suferință?
Știam zilele trecute o ilustrație care vorbea despre modul în care am putea pune suferința într-o imagine sau într-o comparație ca să putem face o analogie cu viața noastră și spuneam în felul următor. Suferința este ca și cum ar fi un om închis într-o cameră contemplând lămpile care îi dau lumină înăuntru și acestea ar fi stinse pe rând una câte una până când în cameră se lasă în un întuneric total. Iar apoi Dumnezeu deschide o fereastră pentru a intra lumina soarelui. Pentru
adevărata a intra lumină.
Adevărata lumină. Ce vrem să punem accentul este faptul că această lumină care vine după suferință este de fapt beneficiile care Dumnezeu vrea să ne le aducă odată cu suferința.
E înțelegerea că prin suferință putem să urcăm o nouă treaptă în viața noastră. E o oportunitate să creștem spiritual.
Este și o vorbă care spune Dumnezeu nu ți-a ceva până nu vrea să-ți dea ceva mai bun.
Așa
și cred
este.
Că se aplică aproape întotdeauna în cazul suferințelor.
Haideți să venim și cu câteva exemple concrete din viața voastră. M-aș bucura dacă am putea să ilustrăm aceste suferințe, pentru că trebuie să o recunoaștem. Nu suntem scutiți nici unul dintre noi de suferințe. Am vrea să fim, dar viața ne-o spune că nu este așa.
Țin minte că eram în anul 2 de facultate și avusesem o restanță la fizică, n-am vrut să o dau în doamnă și când am intrat în anul 2, am, spre surprinderea mea, am mers la școală și căzusem de la buget la taxă și am zis, Doamne, pentru o restanță, puteam să o dau, dar n-am vrut, nu am crezut că se întâmplă lucrul acesta. Și, bineînțeles, am fost destul de demoralizat și frământat. Nu neapărat din pricina banilor, cât din pricina acestei situații. Simți că efectiv ai coborât parcă o treaptă. Oarecum în interiorul meu simțeam că va fi o soluție, deși nu o puteam concretiza în cuvinte și nu puteam spune așa se va întâmpla. Stăteam acasă și vorbeam cu mama mea și chiar în zilele auzisem de cineva care suferea foarte grav de un cancer și am zis, Doamne, alea sunt probleme, nu ceea ce am eu. Și am stat și ne-am rugat împreună și am văzut că Dumnezeu mi-a dat o pace și am știut că tot ceea ce se întâmplă e spre bine și am înțeles că este ceva mai mult. După vreo 3 săptămâni știu că m-am dus la școală, s-am făcut restructurare și am trecut din nou la buget. Dar a fost momentul în care m-am simțit efectiv oarecum umilit, atât și în fața colegilor, simțind că oarecum am scăzut o treaptă în loc să urc. Tot ce a fost, a fost spre slavă Dumnezeu și ca Dumnezeu să fie glorificat, să mă înalțe din nou în locul din unde am coborât.
Rareș, concret, ce ai învățat tu în situația aceasta?
Cred că am învățat, în primul rând, smerenia înaintea celorlalți și încrederea în Dumnezeu, știind faptul că multe lucruri care ni se întâmplă sunt de-a dreptul mici în comparație cu lucrurile care se află în plan spiritual. Și cred că accentul care ar trebui să-l pun mai mult eu în viața mea este pe lucrurile spirituale și pe lumea cealaltă decât pe lucrurile care sunt aici.
Ai atins un punct destul de fierbinte, Rara, și mă gândesc la tineri că vor să aibă totul acum și aici. Atunci când vine o suferință, nu acceptă și li se pare că nu-i durere ca durerea mea, să spun așa. Dar ai spus foarte bine mai înainte, uitându-te la un cancer, era incomparabil, punând în balanță un examen, să zic, cu o notă mai mică decât un cancer. Și ai văzut bine, ai avut acea înțelepciune să vezi diferența și probabil să te raportezi corect la ea și de aceea și Dumnezeu, așa cum spuneai, te-a învățat ceva de acolo. Dar mă gândesc la tineri. Evită suferința și atunci când vine, chiar dacă nu este mare, o văd foarte mare. Cum i-ați încurajat voi pe tineri ca să abordeze corect suferința? Deja ați spus mai mult sau mai puțin, dar știm că tinerii se confruntă cu examene căzute, cu boli, cu părinți care nu iubesc, nu se acceptă pe ei înșiși, se confruntă cu o stimă de sine foarte scăzută și durerea nu este de puține ori mică. Noi vorbim despre suferință și vrem să arătăm tinerilor că suferința își are locul ei în viața noastră și este benefică. Dacă Dumnezeu îngăduie, mai ales la copii care se încred în Dumnezeu, la tineri care și-au pus viața în mâna lui Dumnezeu, să venim un pic mai concret, cu sugestii. Poate că soluție greu să dăm. Ce face suferința în viața lor? De ce este ea? Cum trebuie abordată? Cum trebuie gestionată?
Mă gândeam la faptul că e important să înțelegem că Dumnezeu, în momentul în care noi suferim, nu se așteaptă să nu cârtim deloc sau să stăm ca și cum suferința e cel mai important lucru pe care am vrea să-l primim. Eu cred că în suferință avem anumite libertăți. Dumnezeu ne înțelege faptul că la un moment dat suntem oameni și putem să dăm înapoi. Și Iov a făcut asta.
Vedem, de exemplu, cazul lui Iov. Folosește niște replici de-a dreptul uimitoare și aș vrea să dau câteva exemple care pe mine m-au impresionat. Când vei înceta odată să mă privești? Când îmi vei da răgaz să-mi înghiți scuipatul? Cum se prăbușește muntele și piere, cum piere stânca din locul ei, cum este mâncată piatra de ape și cum este luat pământul de râu, așa nimicești tu nădejdea omului. Sau alt exemplu, ești fără milă împotriva mea, lupți împotriva mea cu tăria mâinii tale. Sunt exemple în care efectiv putem rămâne uimiți de ceea ce spunea Iov. Putem să judecăm greșit. Cum adică un om al Lui Dumnezeu poate să rostească astfel de cuvinte? Dar cred că Dumnezeu ne lasă această libertate de a discuta deschis cu El, de a spune trăirea într-un mod deschis, autentic, pentru că știe că lucrul acesta ne dă, ne ușurează oarecum suferința, povara care apasă asupra noastră.
Rare, și anticipai de fapt cu ceea ce tu ai spus următoarea mea întrebare. Avem anumite libertăți sau avem voie să avem anumite libertăți în suferință? Tu deja ai răspuns oarecum cu un da prin aceste afirmații ale lui Iov și prin ceea ce deja Alina spunea. Avem voie să ne întrebăm, de ce, Doamne? Pentru că nu le înțelegem, cel puțin momentan sau sub presiunea durerii nu înțelegem de ce Dumnezeu lucrează așa. Dar să nu rămânem, cred că, acolo. Sau aveți alte păreri?
Atunci când trecem prin suferință, cred că este important să ne deschidem ochii, să vedem ce oportunități avem, ce libertăți avem. Un lucru important pentru generația noastră care se simte tot mai singură, tot mai izolată, este să vedem că Dumnezeu creează oportunitatea să ne împărtășim suferința cu ceilalți. De multe ori pune lângă noi oameni pe umărul cărora să plângem, oameni cu care să împărtășim gândurile noastre, suferința noastră, oameni care să ne ajute, oameni care să ne spun un cuvânt de îmbărbătare și oameni prin care să înțelegem voia lui Dumnezeu în suferință. Depinde totul de noi, dacă ne deschidem ochii, dacă vedem oameni din jurul nostru sau nu. În Biblie există și exemple ale oamenilor care n-au vrut să-și deschidă ochii la ajutorul dat de Dumnezeu în lucrul acesta. David a trimis pe slujitorii lui împăratului fiilor lui Amnon și a vrut să-l îmbărbăteze pe împărat pentru moartea tatălui său, dar împăratul n-a acceptat îmbărbătarea care îl vrea să aducă David. N-ar trebui niciodată să ne încadrăm în categoria acestor oameni, ci să avem ochii deschiși, să vedem oamenii de lângă noi care sunt gata să ne ajute, pentru că întotdeauna Dumnezeu are oameni cu inimă mare care sunt gata să împlinească lucrarea lui Dumnezeu.
Legat de acest Gemil, sunt de aceeași părere. Chiar cred că suferința poate fi un prilej de a lega relații, de a consolida relațiile cu cei din jur. Pentru mine e foarte importantă școala și adesea Dumnezeu trebuie să mă învețe că școala nu e un lucru atât de esențial pe cum cred eu. Dar majoritatea dezamăgirilor mele, precum și majoritatea împlinirilor mele, sunt legate de școală. Și mi-aduc aminte, în sesiunea trecută, la un moment dat, aveam un examen și am învățat împreună cu prietenele mele. Și am învățat la fel, să zic, toate am învățat cam aceeași materie și în același timp. Și la note, eu am avut o notă cu un punct mai mic decât celelalte fete. Și în momentul respectiv, prima mea atitudine a fost să mă retrag în mine, să nu discut. Deși fetele erau foarte dispuse să mă ajute, să mă consoleze, prima mea atitudine era încăpățânare și să păstrez suferința doar pentru mine. Momentele cu Domnul, în schimb, m-a făcut să înțeleg că nu aceasta este soluția. Și desigur, după ce am început să discut cu fetele și după ce am ascultat părerile lor despre problema mea, am început să mă raportez altfel și să nu văd notă respectivă ca o dezamăgire.
Cred că pot aduce aici exemplul mamei mele, care o iarnă întreagă, în fiecare zi, la o oră fixă, se întâlnea cu o anumită persoană pentru a se ruga și pentru a discuta cu ea. Persoana respectivă trecea prin greutăți, prin probleme, probleme în familie, probleme de sănătate și mama mea o iarnă întreagă a ajutat-o în asta ca peste câteva luni sau chiar un an să-i vorbească Dumnezeu: da, te-am găsit făcând o slujbă minunată, ajutând pe cel în suferință. Și asta e o încurajare, e o încurajare pentru noi să vedem că Dumnezeu întotdeauna are oameni gata să împărtășească cu noi suferința.
Mă gândeam că această posibilitate de a discuta cu cei din afara situației tale poate fi foarte benefică, pentru că în momentul în care tu suferi și în momentul în care tu ești victima unui anumit eveniment sau unei anumite situații, tu nu ai perspectiva corectă asupra situației. Ești foarte determinat de ceea ce tu trăiești. De aceea e important să vină cineva din afară care să-ți arate că ceea ce se întâmplă nu este atât de grav sau nu este pe măsura în care crezi tu.
Întotdeauna în suferință este o părere obiectivă, bazată foarte mult pe simțiri, pe trăirile de moment, și aceasta uneori ne poate face să nu gândim într-un mod obiectiv și o privire de ansamblu asupra problemei.
cât este de important să aveți prieteni, să aveți o biserică, să-L aveți pe Dumnezeu. Iisus a luat pe umărul Lui toate păcatele noastre, toate poverile noastre, toate durerile noastre. Nu este durere, nu este suferință pe care El să nu o fi simțit. De aceea vă încurajăm, mergeți la Dumnezeu, mergeți la Iisus cu poverile voastre, cu durerile voastre. De asemenea, este așa de important să aveți prieteni pe umărul cărora să puteți plânge. Să nu vă izolați cu durerea voastră. Așa cum Alina spunea, perspectiva asupra durerii atunci când ești în suferință nu este întotdeauna una corectă. Dar având un prieten lângă tine, poate să te ajute, poate să te încurajeze. La fel, fiți voi o încurajare pentru cei care sunt în suferință. Fiți dispuși să vă dați umărul vostru altuia. Făcând așa, la rândul vostru, veți avea pe umărul cui să plângeți. Gândindu-mă la aceste lucruri, îmi vin în minte versurile piesei cântate de Adi Lup, "Vine o zi când dureri nu vor mai fi."
Vine o zi, vine o zi, când dureri nu vor mai fi, nu vor fi nori pe cer, lacrimi ochii nori umbri, va fi pace în veci de veci, când în ceruri ai să pleci. O, ce zi, ce glorioasă va fi! Oare atunci cum va fi fața când îi vom privi, când pe Iisus vom vedea chiar salvați prin jertfa sa, când de mână ne va lua și ne va duce în țara sa? O, ce zi, ce glorioasă va fi! Ce zi, ce glorioasă va fi!
Ce atitudine credeți că așteaptă Dumnezeu să avem în suferință?
În primul rând, cred că ar trebui să ne păstrăm integritatea în suferință. Chiar dacă menționam mai înainte faptul că Dumnezeu ne dă libertatea de a vorbi, și vorbirea aceasta trebuie să rămână o vorbire fără păcat, să fie o vorbire care să ne ajute doar să ne eliberăm de povară, dar nu să păcătuim. Și este dorința lui Dumnezeu să fim oameni integri chiar în suferință. O vedem în atâtea rânduri, în cazul lui Iosif, o vedem în cazul lui Iov, o vedem în cazul lui Pavel, cu toate că a trecut prin atâtea încercări. Oameni care și-au păstrat integritatea când probabil ar fi putut să spună: Doamne, renunț la tot pentru că nu te văd, nu te simt aproape, nu pot să-mi dau seama că ești alături de mine. Dar totuși s-au încăpățânat să rămână oamenii integri. S-au încăpățânat să rămână acei oameni fără păcat, chiar dacă poate au fost momente, ca și în cazul lui Daniel, 20 și ceva de zile, Dumnezeu nu i-a răspuns. Dar s-a încăpățânat în credința lui să creadă că Dumnezeu este acolo. Este foarte important faptul că nu Dumnezeu este pus la încercare în situațiile acelea, ci noi suntem puși la încercare și se ridică o foarte mare dilemă în mințile noastre și în special a tinerilor, dar care este greșită din punctul meu de vedere. Noi avem tendința de a pune întrebarea: unde este Dumnezeu? Și ar trebui să punem întrebarea: cu ce scop? Cu ce scop se întâmplă toate aceste lucruri? să ne preocupe mult mai mult modul în care noi acționăm, modul în care noi ne raportăm la ceilalți, la Dumnezeu, la suferința noastră, păstrându-ne totuși curăția, aceea care Dumnezeu o dorește. Pentru că dacă stau și mă gândesc puțin mai profund la Iov, chiar dacă s-ar putea să spun un lucru care să nu-l împărtășească toți, îmi place să îmbrățișez această idee care spune în felul următor. Oarecum, integritatea lui Dumnezeu depindea de integritatea lui Iov. Dumnezeu poartă o discuție cu Satan și îl laudă pe Iov. Vezi, nu este un om, un alt om pe pământ ca și Iov, ca și robul meu Iov. Și Satan vine și îi spune Dumnezeu în alte cuvinte, pentru că l-ai binecuvântat, de aceea se păstrează curat, de aceea este un om neprihănit. Și Dumnezeu îi dă pe mâna lui Satan, atinge-te de averile lui, de familia lui, și vedem cum într-o zi toate sunt spulberate, iar apoi diavolul vine cu o nouă intervenție înaintea lui Dumnezeu, pentru sănătate. Și în momentul în care, părerea mea, că durerea se accentuează foarte mult în cazul lui, după care și soția lui spune, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. În ciuda acestor lucruri, Biblia ne consemnează ca fiind cuvintele lui Dumnezeu, în toate acestea Iov n-a păcătuit cu nimic. Și este un lucru care trebuie să-l remarcăm, chiar dacă de multe ori ne e greu, dar este foarte important și cred că în primul rând Dumnezeu cere să fim găsiți curați, chiar dacă suntem trecuți prin încercare.
Legat de această idee a integrității în suferință, mă gândeam că în momentul în care suferi, ca și credincios, care deja ești pe calea credinței, în momentul în care suferi, Satana îți aduce această opțiune a întoarce-l cu spatele la ceea ce ai trăit până atunci. În momentul în care suferi, Satana îți aduce o opțiune total opusă la ceea ce ai trăit până atunci.
Sau negarea experiențelor,
da,
care negarea
tot ceea, ce ai crezut până atunci, dar la modul absolut. Adică dacă inițial ai crezut în Dumnezeu și ai încercat să-L cunoști, să-L cauți pe Dumnezeu tot mai mult, în momentul în care suferi, Satana îți aduce acea opțiune, neagă-L pe Dumnezeu. Scoate total din viața ta, îți oferă o altă viață. Și e foarte important ca în momentele respective, chiar dacă încercăm să găsim justificări la suferința pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, e important să rămânem pe calea pe care am pornit, să nu ne întoarcem cu spatele la ceea ce Dumnezeu ne-a oferit în viață.
Stau și mă gândesc uneori, parcă atunci când ești în suferință, într-o clipă ai uitat tot ce a făcut Dumnezeu până atunci. Parcă toate lucrurile sunt spulberate și doar problema de atunci, cu toate că știi că poate în urmă cu câteva zile ai avut o biruință extraordinară și l-ai văzut pe Dumnezeu făcând lucruri care chiar numai El le putea face. Și atunci în suferință parcă uităm de tot și mi se pare atât de copilărește uneori când ne comportăm. Și vedem că poate ani de zile Dumnezeu a fost cu noi și a fost aproape și o clipă a stat mai ascuns și suntem tulburați. Mi se pare foarte interesant lucrul acesta.
Dumnezeu țintește la ceva atunci când ne trece prin suferință. Este un verset în Biblie, în Cartea Plângerilor Ieremia, în capitolul 3, versetul 33, care spune că Dumnezeu nu necăjește cu plăcere pe oameni. Deci, dacă Dumnezeu îngăduie ca cineva să treacă prin încercare, prin suferință, face cu anumit scop. Și dacă privim la Pavel în Epistola către Corinteni, în a doua Epistola către Corinteni, capitolul 4, ne vorbește în felul următor. Întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru ca noi să nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Atunci când trecem prin suferință, cred că Pavel vrea să ne spună e că trebuie să avem o dorință aprinsă de a-L cunoaște pe Dumnezeu. În noi să fie dorința aceasta după Dumnezeu, setea după Dumnezeu, pentru că dacă îl descoperim pe Dumnezeu, dacă descoperim mai mult din Dumnezeu, din voia Lui, atunci ne vom îmbogăți. Atunci vom avea parte de o creștere spirituală, de o urcare în viața spirituală. Și cred că dorința aceasta de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai mult ar trebui să ne marcheze pe fiecare atunci când trecem prin suferință. Și dorința aceasta de multe ori ne limpezește gândurile și ne face să țintim mai sus, adică la scopul care l-are Dumnezeu pentru noi, suferința.
Legat de ce, Emil, mă gândeam la faptul că de multe ori Dumnezeu folosește suferința în viața noastră ca un fel de pauză. Vreau să zic, trăind în fiecare zi și fungind într-o parte în alta, încercând să îndeplinim nevoile de zi cu zi acestei vieți, Dumnezeu la un moment dat vrea să ne oprească în loc și să ne facă atenți care este voia Lui. Cred că un tânăr credincios nu se poate raporta la suferință ca și un tânăr care nu crede în Dumnezeu. Adică, indiferent ce se întâmplă unui tânăr credincios, el întotdeauna trebuie să știe că în spatele acestei situații se află Dumnezeu. Dar mă gândeam cât de mult ne determină această experiență de acum și aici. Referitor la ceea ce tu ai spus, Mary, mă gândeam ce putere determinantă are în noi această dimensiune a sinelui și cum, mai mult sau mai puțin conștient, îl punem pe Dumnezeu față în față cu sinele nostru. În momentul în care suntem în suferință, îl vedem pe de parte pe Dumnezeu și pe de altă parte ceea ce vrem noi, ceea ce vrea sinele nostru. În momentul în care noi, ca tineri creștini, l-am ales pe Dumnezeu, în fața suferinței spunem: da, Doamne, Tu ești important pentru mine, dar eu acum sufăr și nu mai pot să fac față acestei suferințe. Te-am ales pe Tine, dar vreau ca suferința mea să încheie aici. Și nu ne dăm seama că, de fapt, Dumnezeu, prin acea suferință, vrea să lucreze în noi jertfa de sine, tocmai pentru a putea avea parte de mântuire.
Aș vrea să fac o legătură legat cu ce zicea Alina, faptul că încrederea aceasta în Dumnezeu, care se vede, să zic, în momentele de criză, încrederea care Dumnezeu o cere, atunci oarecum se dovedește faptul pe ce punem accentul, pe binecuvântările Lui sau pe El. Îmi place mult cartea Iov, de aceea o să aduc referințe din această carte și...
Se și potrivește cu tema noastră, de altfel.
Și îmi place foarte mult faptul că Iov, cu toate că este disperat cu privire la starea lui, el refuză să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu. Iov crede oarecum că este mai bine pentru el să-și lege soarta de Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu pare a fi departe și răuvoitor, în ciuda tuturor acestor lucruri, el nu-și abandonează orice speranță. Ca să o reformulez, chiar dacă Dumnezeu pare distant în momentul respectiv, Iov nu vrea să renunțe la acel Dumnezeu. Mi se pare un lucru foarte important și foarte mare să realizez faptul că chiar dacă Dumnezeu pare așa cum nu l-ai cunoscut niciodată, El dorește ca accentul nostru să cadă pe El și nu pe binecuvântările primite de la El.
Suferința impune o reevaluare a vieții noastre, adică să ne analizăm integritatea noastră în ochii lui Dumnezeu, să vedem cât în noi există dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, să vedem ce primează noi, euul sau voia lui Dumnezeu, și să vedem dacă ne încredem în Dumnezeu cu toată puterea noastră sau doar atunci când nu avem probleme, doar atunci când ne merge bine, putem să spunem: da, iubim pe Dumnezeu, El este Dumnezeu, El este bun, El este mare. Dar când treci prin suferință, ajung să se cântărească cuvintele tale: da, într-adevăr, am încredere în Dumnezeu sau nu am încredere în Dumnezeu.
Țin minte că C.S. Lewis spunea la puțin timp după moartea soției lui: problema este nu că nu mai cred în Dumnezeu, ci că ajung să cred lucruri îngrozitoare despre El. Lucruri pe care până atunci nu le cunoșteam despre El. Și mi se pare că asta este una din lecțiile care Dumnezeu le dă în suferință. Ajunge să-L cunoaștem părți din El care nu le cunoșteam până atunci.
Am început să citesc cărțile unui evreu care s-a născut în România, în Sighet, și ca ulterior, în perioada celui de-al doilea război mondial, să fie dus la Auschwitz și care a trăit experiența Holocaustului. A supraviețuit această experiență și s-a restabilit în Franța și a început să scrie despre experiența lui și mai ales despre relația lui cu Dumnezeu. Dacă în perioada în care era încă în România, studia foarte mult Tora și ceea ce spune iudaismul, după această experiență în lagăr, relația lui cu Dumnezeu s-a schimbat foarte mult. Majoritatea cărților lui prezintă modul în care el se simte dezamăgit de Dumnezeu și percepe relația lui cu Dumnezeu doar din perspectiva faptului că el trebuie să-L provoace pe Dumnezeu și între el și Dumnezeu se poartă o luptă pe care el trebuie să o câștige.
Dar același om spune la un moment dat, vorbind despre Iov, este faptul că își expune punctul de vedere spunând că nu ar fi trebuit să capituleze în fața lui Dumnezeu.
El vede această relație cu Dumnezeu, cu Dumnezeu care l-a trecut prin suferință, în mod greșit. El crede că trebuie să-L provocăm pe Dumnezeu și să ajungem să...
să câștigăm oarecum în confruntarea cu El.
Desigur, cei care stăm în afară și care n-am trecut prin o asemenea experiență, adică o experiență ca cea a Holocaustului, nu poate fi înțeleasă numai de cei care au trecut prin ea. Este ușor să spunem că este o atitudine greșită, dar cred că Dumnezeu și în spatele acestei situații, care este greu de explicat pentru mulți, cred că Dumnezeu își are planul său.
Care este scopul suferinței?
Da, este o întrebare destul de, să zic așa, destul de grea. Mă gândeam că Dumnezeu lucrează în viața noastră într-un mod foarte detaliat. Adică, eu cred că El știe mai bine decât noi ce anume ne distrage atenția de la El și ce anume ne întărește pașii. Cred că unul din scopurile suferinței este apropierea de Dumnezeu. Mă refer la situația în care, alegându-L pe Dumnezeu, ajungi să trăiești la un moment dat relația cu Dumnezeu într-un mod, cum scrie în Biblie, căldicel. Adică la un nivel mediocru. Tu l-ai ales pe Dumnezeu la un moment dat în viața ta, ai trăit acea dragoste din tâi, dar apoi, micile satisfacții pământești, bucurile de zi cu zi, sau pur și simplu acea comoditate cotidiană, îți diminuează din autenticitatea trăirii cu Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă aici și acum ne determină atât de mult alegerile pe care le facem, este momentul în care Dumnezeu încearcă să ne readucă aminte ce am ales la un moment dat și pentru ce trăim realmente.
Un alt lucru de care zicea și Alina este faptul că bucuria oarecum ne creează o relație superficială cu Dumnezeu și nu ne pune față în față cu viața într-un mod real. Și stau și mă gândesc de multe ori când mergem la o mormântare, este cu totul diferit. Când vezi omul mort care îl coboară în groapa rece, atunci impactul care e asupra vieții e unul mult mai mare. Ținând cont că Dumnezeu este comparat în Psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Aș vrea să fac o analogie. Dacă noi am fi ca niște oi în turma Lui, toată ziua ne-am juca, nu am avea acel moment de intimitate cu El, de consolidare a relației. Îmi plăcea foarte mult ilustrația care o aducea cineva într-o predică la un moment dat și spunea: m-am dus la o turmă de oi și le-am întrebat pe păstorii care erau acolo cum se îngrijesc de oi. Și a spus: vara când este cald, le ungem capul cu un fel de ulei. Care este rolul acestui ulei? Spunea: îi musculițele le atacă, le intră în nas, în urechi și le deranjează foarte tare. Și mă gândesc totdeauna când spun o relație strânsă, momentul în care efectiv se face îngrijirea aceasta. Și chiar dacă de multe ori în suferință îl vedem pe Dumnezeu departe, El s-ar putea să fie mai aproape decât ne imaginăm. Să fim chiar sub ocrotirea Lui, sub îngrijirea Lui de moment. Și de multe ori nu vedem lucrul acesta, vedem doar faptul că Dumnezeu este distant. Dar ce vreau să remarc este faptul că s-ar putea Dumnezeu să fie mai aproape ca niciodată în acele momente. În momentele de criză, în momentele în care efectiv scăpare, desnădejdea e atât de mare încât scăparea o vedem doar la Dumnezeu. Era întrebat un om la un moment dat: dacă ar veni cineva și ți-ar aduce toate argumentele că nu Iisus este adevărul, ci altcineva, ce ai face? Aș renunța pentru totdeauna la adevăr și aș rămâne cu Hristos. Și cred că e un lucru care nu-l vedem atât de frecvent în bucurie cât îl vedem în suferință. Profunzimea relației cu Dumnezeu crește în momentele acelea. Efectiv ne simțim parcă împinși de la spate să-L căutăm pe Dumnezeu cum nu L-am căutat până atunci.
Cred că noi ca tineri plasăm suferința pentru generația în vârstă și ni se pare normal ca un bătrân să acuze dureri, să aibă probleme, dar vedem că viața de zi cu zi răstornă lucrurile din ce în ce mai mult. Tot mai mulți tineri bolnavi, boli care afectau bătrânii, afectează tineri acum de 20 de ani, tineri afectați de boli de reumatism, de rinichi, boli clare pentru generația a treia. Și cred că prin asta Dumnezeu vrea să trezească generația tânără să ia o atitudine fermă în ce privește relația lor cu Dumnezeu. În ce privește viața pe care trebuie să o trăiesc, trebuie să am standarde, trebuie să trăiesc după legi divine și nu pot trăi la voia întâmplării. De aceea Dumnezeu aduce de undeva suferința din viitor o aducem spre prezent ca pe noi să ne șlefuiască ca să fim mâine oameni mai puternici în bătălia care o avem de dus.
Sau și mă gândesc legat de ce zicea Amy, privesc parcă uneori chiar în biserici și văd atâta superficialitate uneori și foarte mulți tineri care axați doar pe distracție. Nu spun că e un lucru rău, dar lipsește foarte mult uneori partea spirituală, partea care să aducă într-adevăr o creștere în fiecare.
Și atunci mai presară Domnul câte o suferință, să ne aducă cu picioarele pe pământ.
Noi ne raportăm la suferință ca și boală, dar legat de tineri, e foarte important să înțelegem faptul că pentru tineri suferința de cel mai multe ori poate fi pusă în legătură cu ideea de dezamăgire legat de așteptările lor pe care le au față de viață.
Singurătate, dezamăgire, conflict între generații, toate reprezintă suferința generației noastre.
Da, tinerii au foarte mult ideea realizării în viață și de a face o carieră, de a face ceva în viață, de a își găsi rolul lor în societate. Și în momentul în care planurile lor nu corespund cu ceea ce se întâmplă, apare dezamăgirea și, desigur, suferința. Gândeam că Dumnezeu mai are mult de lucrat la caracterul meu și la lupta pe care o duc cu sinele meu. Dar mă gândeam așa cu groază oarecum, ce aș fi devenit dacă Dumnezeu n-ar fi presărat în viața mea suferința. Și mă gândeam cât de mult m-au determinat suferințele pe care le-au avut și cât de mult m-a crescut spiritual.
Prieteni, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Nici pe departe să fie epuizat acest subiect, poate mai puțin frumos, dar real și prezent în viețile fiecăruia dintre noi. Vă așteptăm cu sugestii, cu impresii și vis-a-vis de această temă pe adresa noastră de e-mail tinerpursisimplu@yahoo.com. Așa cum spuneam, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre și nu aș vrea să încheiem până nu veniți cu o sugestie concretă vis-a-vis de suferință, vis-a-vis de durere.
Vreau în primul rând să spun un lucru extrem de important. Nu trebuie să-i mulțumim Dumnezeu pentru suferință. Părerea mea este că este o dovadă de fățărnicie să-i mulțumești Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc pentru că, știu eu, tatăl meu este bolnav sau mama mea are cancer. Mi se pare o dovadă de fățărnicie și nu găsim niciun suport în Biblie care să susțină acest lucru. În schimb, trebuie să-i mulțumim Dumnezeu pentru efectul suferinței în viața noastră. Mi se pare un lucru foarte important care remarcăm la Iosif. După ce li se descoperă fraților săi, aceștia sunt uimiți, dar totuși are puterea să spună: acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iosif a ajuns să înțeleagă într-adevăr planul Dumnezeu și faptul că suferința, chiar dacă a durat în jur de 20 de ani când a avut visurile, până când i-a descoperit pe frații săi, a înțeles scopul Dumnezeu, scopul pentru care a fost vândut, a ajuns în închisoare, iar apoi să fie înălțat.
În momentul în care Dumnezeu te trece prin suferință, El de fapt îți acordă o marjă de încredere. Dumnezeu te trece prin suferință pentru că El știe și crede că tu poți. El își pune încrederea în tine.
Suferința dezvăluie așteptările noastre de la Dumnezeu. Și cred că pot să ilustrez asta într-un mic gând. Atunci când dorești să oferi unui copil ceva și ai darul în mâna ta și îți întinzi mâna spre el, copilul va privi spre dar, va apuca darul și se va bucura de el. Greșeala care o facem noi, ca tineri, care avem așteptările noastre, rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu, e să țintim prea mult spre dar. Și când Dumnezeu stă cu mâna întinsă, cu darul pentru noi, ne uităm la dar și luăm darul și ne bucurăm de el. Însă, Dumnezeu în suferință vrea să ne învețe să punem accent pe Cel ce dă darul și nu pe darul în sine. Adică, dacă Dumnezeu ți-a dat darul, apucă darul cu o mână, bucură-te de el, dar mâna ta să rămână în mâna lui Dumnezeu. E un lucru care Dumnezeu vrea să-L înțelegem, că El este mai important decât orice dar. De asemenea, când noi avem o viziune pentru care luptăm, care vrem să se împlinească, Dumnezeu, ca un test, va lăsa în viața noastră o măsură a suferinței, să vadă dacă iubim, dacă prețim viziunea sau pe cel ce dă viziunea. Și cred că este important să prețuim pe Dumnezeu din toată inima și rugăciunile noastre să reflecte aceasta. Să nu cerem, să cerem, să cerem, ci să îl dorim pe Dumnezeu în sinceritate și rugăciunea noastră să reflecte asta.
Să nu uităm de Romani 8:28, care spune, pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează înspre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Este un lucru foarte important să rămânem iubitori de Dumnezeu și să rămânem lângă El în încercare, pentru a vedea scopul care Dumnezeu ne trece prin aceste lucruri.
Și Iacob spune că voi, care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Da, suferința lucrează în om răbdare și pentru tineri din ce în ce mai impulsivi, din ce în ce mai grăbiți, tineri pe care Dumnezeu îi va folosi în lucrare, Dumnezeu îngăduie să treacă prin suferință pentru a lucra în ei răbdarea divină.